Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Marius Necula, sunt gazda emisiunii Măștile zeilor și așa cum ne-am obișnuit, încercăm să facem o incursiune în trecut pentru a descifra tainele religiei ca fenomen natural, dar în același timp și ca un fenomen supranatural. Vom încerca să surprindem astăzi, așa cum vă anunțam într-o ocazie anterioară, un fenomen care a acaparat lumea greco-romană și care a marcat inclusiv modul în care noi înțelegem creștinismul de astăzi. Împreună cu invitatul nostru, Valentin Dănăiață, vom discuta despre religiile de mistere. E o taină. Pentru mulți, sintagma asta e pentru prima dată când posibil că o vor auzi. E ceva ce sună într-adevăr rupt dintr-o zonă a necunoscutului.
Deci, religia în general este cunoscută ca fenomenul în care un om vrea să ia legătura cu divinitatea. Religiile de mistere însă sunt acel tip de religie care se bazează pe taine, pe mister, pe supranatural, acele experimente personale în care un om se pune la dispoziția zeilor, zeii coboară în el, îl iau în stăpânire, deci avem de a face cu sentimentul sau cu realitatea de posesie, în care avem de a face cu extazul mistic tot aici. Deci suntem față în față cu un fenomen religios extrem de complex, extrem de controversat și în același timp extrem de puternic.
Care sunt rădăcinile unui astfel de mod de abordare? Care e diferența între gândirea mitologică standard, religiile care se bazau pe mit, abordarea clasică și noul val, noul curent?
Nu știu dacă este noul curent. În mod paradoxal, religiile de mistere sunt cea mai veche formă a manifestării religioase întâlnite permanent. Mie nu-mi place să folosesc termenul de om primitiv. Eu nu consider că omul a fost vreodată primitiv pentru că nu cred în evoluție.
Hai să-i spunem arhaic doar pentru
Dar
că era vechi.
Aș vrea să... Nu, aș vrea să... Într-adevăr, omul rudimentar în cultura și în civilizația lui, omul, în formele lui cele mai primare, ca nici asta, nici termenul ăsta nu e prea potrivit, dar în formele lui cele mai rudimentare, omul nu renunță la acest tip de religie. Religia, în general, este o formă organizată, este o formă complexă, care dă posibilitatea omului să se manifeste într-un cadru ritual, într-un cadru, eu știu, simbolic, tipologic, destul de bine organizat. Aici nu avem de a face cu un fel de religie civilizată. Se merge până acolo încât clădirile aproape lipsesc. Găsim acest fel de religie chiar și vis-a-vis de ritualurile mormintelor, pur și simplu.
Adică?
Adică forme de extaz mistic, forme de mitologie în care ritualurile conduc la posesie, sunt caracteristice religiilor sau cultelor fertilității, a cultelor solare și a cultelor morților.
Păi asta e parte din tot ceea ce înseamnă fenomenul religios. Ce scapă de aici?
Este baza fenomenului religios și asta mă străduiesc să spun. Adică formele civilizate, ulterioare, sunt forme în care apar temple, clădiri, apare somptuosul, luxul religios. Aceste trei culte n-au nevoie de așa ceva. Ele fac legătura între cele mai rudimentare forme ale religiei până la cele mai complexe.
Deci, să înțeleg că religia la nivel instituționalizat,
da,
chiar dacă ar fi putut să pornească din astfel de rădăcini, dar fiind cumva periată, șlefuită, topită, redefinită, nu intră în categoria unei religii de mistere. Când o religie a misterilor este cea care e manifestarea unor tendințe de bază.
Religiile de mistere sunt șocante pentru omul civilizat. Religiile de mistere dau voie, așa ziselor, instincte primare să se desfășoare. Astfel încât mai târziu cultura romană interzice religiile de mistere pentru o vreme. Nu este de acord cu ele. Ele se vor manifesta în zona orientală, care este mult mai exotică și mult mai aproape de imoralitate. Dar aici, la Roma, unde erau mai legaliști, unde priveau societatea în integralitatea ei, unde avem de-a face cu o morală mai strictă, pentru o vreme cultele de mistere nu intră. Avem de-a face cu manifestări orgiasice aici. Cultul lui Dionisos, spre exemplu, face trimitere la așa ceva. Cultul lui Cibele, care vorbește...
Sunt nume de anonim pentru majoritatea telespectatorilor.
Corect, dar eu sunt silit să dau câteva exemple pentru cei care știu. Pentru ca să definim și să vedem unde
în
suntem.
În ce constau particularitățile? Dionisos este tot una cu Bacchus, așa cum îl știm
este
de la
tot una,
romani?
În variantă, da, este o altă variantă a lui Bacchus.
Începem să...
Este vorba de zeul vinului, dar nu e vorba de vin aici. Este vorba de acea sărbătoare sau acea posibilitate în care omul să intre în contact cu zeul, devenind asemenea zeului, manifestându-se asemenea zeului, iar în momentul în care se folosește vinul, omul respectiv se crede sub influența zeului. Deci omul beat se comportă ca zeul. De ce?
Scuză-mă, dar cultul ăsta e în floare și în contextul actual.
Ok. De ce? Se considera că zeul este deasupra oricărui reguli și nu are limită. Nu are lege.
Bine, dar...
Omul beat se comportă la fel. Ieșirea de sub reguli, ieșirea de sub constrângerea socială era considerată evadarea în lumea zeilor. Mm-hmm. Repet, ideea de spirit, da?
Spirit, spiritus?
Exact. Ideea de spirit.
Deci nu e o simplă asemănare.
Nu. Omul care intra sub intoxicație, chimică, alcoolică, era considerat ca fiind acela care a intrat în legătură cu zeul.
Când vorbeai de aspectul orgiastic, te refereai la partea strict sexuală,
și,
pentru că în mentalitatea contemporană, când pronunți cuvântul orgie, din nefericire, din limba greacă, cuvântul n-are o conotație negativă, sensul era unul de închinare la origine. Când vorbim de...
Are conotație de închinare, dar avem de a face cu o închinare împletită cu promiscuitate, împletită cu orgii sexuale, împletită cu intoxicație chimică. Dar
ele sunt o formă de descătușare a unor tendințe naturale? Societatea a fost cea care a limitat modul de manifestare? Sau ele chiar erau privite într-adevăr ca o manifestare strict religioasă?
Erau privite, repet ceea ce am spus, era privită ca un mod de coborâre a zeului în societatea sau în lumea umană, mai ales peste persoanele care erau acolo. Ceea ce nu vreau să rămânem foarte mult la aspectul acesta, ci vreau să rămân la căutarea omului după divinitate, un fel de căutare cu orice preț, până la nebunie, până la înnebunire. Omul căuta zeii cu durere pentru a ajunge cumva în lumea lor.
Cibele este o zeiță a fertilității? Bănui că trebuie să fie importată.
Cultul fertilității are de a face într-adevăr cu moartea și cu învierea, cu coborârea în infern, cu ieșirea din infern, cu coborârea în lumea umbrelor, cu ieșirea de acolo. Cibele este o zeiță care întruchipează această metamorfoză și care va avea o influență extraordinară în lumea romană târzie. Importată din Asia Minor, din Pergam, da? Ea va deschide o nouă lume în gândirea, în gândirea romană, în perioada de decădere a Imperiului.
Mm-hmm. Aminteai de faptul că e dorința asta de a fi sub posesia divinității, se inducea o stare de extaz, exista o tehnică aparte prin care să ajungi în așa numita transă?
Da.
Sau ne limităm doar la cultul lui Dionisos, în care consumul de alcool devine instrument religios?
Consumul de alcool este doar o înlocuire a ceea ce se vehicula atunci ca fiind transa sau extazul mistic. Se căuta acest lucru. Extazul mistic există independent de folosirea întotdeauna a acestor intoxicații chimice. Existau persoane care induceau starea aceasta de extaz prin incantații mistice, prin cântece, prin dansuri și uneori chiar prin prezențe supraumane care acționau asupra lor.
Când spui de prezențe supraumane, te referi la...
La demonic, la elementul demonic. Trebuie să facem referire și la acesta. Elementul demonic este o prezență destul de permanentă în religiile de mister.
Sunt aspecte care țin de interpretare sau sunt dovezi concrete că manifestarea era una de tip demonic? Asta de ce întreb? Pentru că în context creștin au fost autori care au aruncat totul ca fiind manifestare demonică. Adică în lumina Bibliei, la un moment dat, tot ce înseamnă idolatria și manifestarea religioasă necreștină e pusă în categoria asta demonicului.
Chiar doar creștinii sunt aceia care consideră demonicul ca fiind negativ. În lumea păgână, demonicul nu are conotație negativă. Mm-hmm. Adică Socrate vorbea de un demon al lui care îl inspiră.
Daimon are o cu totul altă semnificație.
Despre asta este. Spune-mi, te rog.
Lingvistic vorbind, într-adevăr, termenul a avut o transformare și în context creștin.
Nu, pentru Socrate, demonul era inspirația supra-umană. Păi despre asta este vorba. În momentul în care în lumea zeilor nu se face nicio diferențiere între bun și rău, tot ceea ce vine din lumea zeilor este un demon preferat, acceptat, cu particularitățile lui.
Sunt de acord că demonul are valențe pozitive sau negative în contextul antic.
Nu, n-are valențe pozitive sau negative. Are valențe doar pozitive. Atât.
Pentru că vine din lumea...
Da, vine din lumea de dincolo. Da, vine din lumea zeilor. Este supranatural. Da. Sigur că da. Atât.
Corect.
Deci numai creștinii se referă la lumea de dincolo și o împart în două. În lumea binelui, care este lumea lui Dumnezeu, Dumnezeului creștin, și lumea răului, care este tot ceea ce ține de restul. Și demonologia este, de fapt, apanajul îngerilor răi care urmează pe Satan și care derivă din războiul cosmic în care a avut loc la început căderea lui Lucifer sau a lui Satan.
Se pare că există un sincretism între cultul mamei, zeiția Cibele,
da,
și Artemis, ori Diana pentru romani. Lucrurile încep la un moment dat să se suprapună, chiar dacă au origini la nivel etnic,
da,
sunt origini diferite. Ce interesant, cred că Mircea Eliade surprinde că jocul ielelor, așa cum rămâne el în folclor românesc, e un fel de prelungire a cultului de care ai amintit, pentru că Diana ar fi la baza a ceea ce noi numim sânziene. Ele, sânziene. Și cuvântul asociat zănatec,
da,
vine de la zână, de la Diana. Zănatecul este cel care este posedat
de zâne.
De zâne, da, de o forță
supranaturală. Deci, încă o dată, nu avem de a face cu delimitarea negativ-pozitiv. În același timp însă, cel care devenea zănatic, devenea un fel de nebun. Și avem de a face cu un fel de nebunie sacră. Uh-huh. în timpul nebuniei el este posedat de zeu, se comportă ca și zeul, zeul vorbește prin el. Cuvintele nebunului în perioada aceasta sunt considerate ca fiind sfinte, el rostește mari adevăruri, prorocește și așa mai departe. Avem această stare de lucruri peste tot. Ceea ce ai vorbit și ai spus până acum reflectă sincretismul acestui curent care apare și ia forme diferite în diferite culturi. Dar ceea ce este interesant este că este permanent prezent, este un fir roșu de la un capăt, de la omul foarte foarte să zic primitiv, până la omul foarte evoluat, este permanent acolo, de la religia în formele ei foarte simple, arhaice, până la religia foarte, foarte complexă, este același lucru peste tot și reprezintă dorința omului de a fi posedat de zei.
Păi, într-adevăr, când te ascultam, mi-a venit în minte dansul ritualic din mediul tribal, care prin ritm, prin repetare, induce o stare asemănătoare. Da. Până la urmă,
omul face orice pentru a-și induce starea aceea pe care el a identificat-o ca fiind starea unirii cu zeii, starea transei. Face orice pentru lucrul acesta. Îi place să stea acolo, merge acolo, o caută și reprezintă pentru el un fel de revenire la izvorul zeilor.
Scena care e descrisă în Biblie, în care prorocul reformator Ilie la un moment dat intră în dialog puțin ironic cu închinătorii lui Baal, care invocau până într-acolo încât printr-o repetare aproape mantrică ajung într-o stare de, nu știu dacă starea asta este datorită zădufului zilei sau a repetării continue a aceleiași...
Ei și-au provocat lucrul acesta. Este o tehnică comună în cadrul colegilor preoțești pentru a-și induce acest lucru. Aș vrea să observăm provocarea lui Ilie. Provocarea lui Ilie este ca să-i scoată pe profeții lui Baal și Astartei din zona unei religii comune. Și îi aduce în zona religiei de mistere, în zona probei. În zona probei. Hai să vedem unde este Dumnezeu, să vedem dacă Dumnezeu vă răspunde vouă, să vedem dacă Dumnezeu este acolo unde sunteți voi. Și atunci ies din zona respectivă. Pentru că dacă religiile, sau religia lui Baal și chiar la Astartei avea și zona ei liniștită, zona ei civilizată, zona ei de confort. Însă el îi cheamă la o probă, astfel încât religiile de mistere au caracter probatoriu. Când în religia romană, spre exemplu, se ajunge ca religia să nu mai fie relevantă pentru vremea respectivă, când toată lumea începe să se plictisească de formele lor și renunță la zeilor, în momentul acela se întâmplă că religia primește un nou suflu datorită aducerii cultelor de mistere în zona Romei.
Eu identific un fenomen care îl pot observa în decursul istoriei. Religiile mitice au fost practicate, sunt înrădăcinate, au avut o perioadă de glorie. Vine raționalismul promovat de gândirea filozofilor. Raționalism care atacă superstiția religioasă. Bun. Imediat. Atacă superstiția religioasă și aduce un declin în ceea ce înseamnă manifestarea religiosului la nivel public.
Întrebarea mea este, când poate raționalul să atace lumea religioasă?
Păi el pretinde că de fiecare dată.
Nu poate de fiecare dată. Atacă de fiecare dată când religia nu are suportul religiilor de mistere. Atunci când religia este doar un mit, o poveste, niște ritualuri făcute la templu,
fără manifestări
supranaturale sau cel puțin
ieșite din comun.
Atunci când omul nu simte prezența aceasta reală a zeului în viața lui, atunci când nu are experiențe extatice, atunci când nu are această trăire, atunci o poate ataca. Da. Când o atacă, în alte condiții, omul răspunde, eu am simțit. Eu am simțit pe mine, nu mă poți contrazice, eu am simțit treaba asta. Și în religia creștină astăzi apare această, acest dialog.
Dar probabil mai târziu, da. Aș vrea să analizăm lucrul ăsta, că deja mi-au venit o mulțime de idei. Și
dar tu m-ai provocat cu Ilie, am fost acolo, am amintit faptul că provocarea lui Ilie este o provocare de domeniul religiei misterelor și probabil că ar trebui să elucidăm puțin, pentru că pasajul acesta al lui Ilie este extraordinar din punct de vedere al concepției biblice și al răspunsului biblic la provocarea misterelor. Adică Ilie stă de vorbă cu ei și le spune, strigați tare, de ce?
Bine, ironia e ușor de înțeles.
Ironia, vezi, noi credem că este ironie. Dar când mergem mai departe și analizăm mentalitatea oamenilor de acolo, observăm că e mai mult decât atât. Ilie le spune strigați tare pentru că ei într-adevăr doreau să fie posedați de zei, doreau să coboare zeii la nivelul lor, doreau să aibă o întâlnire directă cu ei.
Asta este o interpretare. Textul nu prezintă așa ceva.
Bun.
Textul prezintă doar că era o invocare, o cerere, da. Iar rugăciunile lor erau ceva de genul Baale, auzi-ne.
Bun.
Nu era ceva de genul Baale, intră în noi. Subiectul de dispută era prinderea focului pentru un altar.
Este adevărat, dar trebuie să știm că aceasta era caracteristica cultelor de mistere. Cultele de mistere, chiar dacă în Biblie nu spune că ei doreau asta, cultele de mistere urmăreau asta.
Asta, da.
În momentul în care ei le spune vorbiți mai tare că Baal poate nu vă aude, era pe fondul în care ei doreau ca să-l coboare pe Baal acolo, să aibă o întâlnire cu el și Baal să vină împreună cu fulgerul lui să fie acolo.
Da. Nu simt nevoia să intervin, dacă aceasta este înțelegerea, așa rămâne.
Aceasta este, da, înțelegerea cultului de mistere. Ilie vorbește cu ei, probabil și într-o zonă a umorului și a ironicului, dar în același timp aceasta era condiția în care ei înțelegeau ceea ce se întâmplă acolo.
Da, pentru mine religia de mistere.
De aceea, da, mai departe, ei nu se simt rușinați de ceea ce spune Ilie, ci au strigat mai tare. Ei au făcut treaba asta, au strigat mai tare. Da,
până într-acolo încât tăieturi, în așa fel încât să înduple zeul.
Extazul mistic merge până la paroxism acolo, evident, și la prânz au aiurat, spune textul.
Dar pasajul nu-mi spune care este motivul, dacă e datorită, adică dând conotația asta că e vorba de zăduful zilei sau dacă e în urma demersului repetitiv.
Nu, eu, ok, ce vreau să spun este că nici eu nu înțeleg că coborâse Baal asupra lor, dar înțeleg,
da,
că în urma repetării acestor exerciții sărituri, strigăte, da, tăieturi, până la urmă ei au intrat într-un fel de extaz mistic, în așa fel încât au aiurat. Textul demonstrează însă că extazul mistic nu probează prezența zeului. Extazul mistic ți-l poți autoinduce tu, poți să trăiești în extaz, poți să crezi că zeul este acolo, dar foc din cer nu coboară, ceea ce înseamnă că zeul n-a coborât din cer, zeul nu este prezent. Asta este o demonstrație foarte serioasă în legătură cu faptul că omul își poate autoinduce stări de extaz.
Este ușor de reținut faptul că dacă religia este un fenomen natural, toate aceste trăiri sunt pur și simplu un fenomen la nivelul psihicului uman. Adică pentru noi, oamenii
din punct de vedere al criticului, așa este.
Da.
Însă eu vorbesc aici din punct de vedere al omului religios. Biblia vorbește omului religios, convingându-l pe omul religios că se poate înșela.
Bun, dar acum, scuză-mă, de ce creștinii sunt atât de repezi în a concluziona și spun că nu a coborât zeul, dar pe de altă parte se grăbesc și spun, dar erau posedați de demoni? Mi se pare că schimbă foarte ușor modul de argumentație și lipsa asta de consecvență nu cred că trebuie să fie normă în argumentare.
Observă un lucru, eu n-am spus lucrul ăsta.
Nu, dar în general, în mediul creștin...
Eu n-am spus lucrul ăsta pentru că pentru mine este important să înțeleg ce este extazul mistic. Extazul mistic, aflat și în religiile păgâne, dar chiar și în creștinism după aceea, este considerat ca o probă a prezenței lui Dumnezeu. Oriceea ce se întâmplă aici la Ilie este că Ilie demonstrează că nu este o probă a prezenței lui Dumnezeu. Deci atunci când cineva spune, eu am simțit, s-ar putea întâmpla să fi simțit, dar să nu fie real.
Hai să complic lucrurile. Suntem pe vremea împăraților. Există un proroc care activează în perioada respectivă Mica, dacă nu-i greșesc numele.
Da.
El are o cerere stranie în contextul profetismului biblic. Nu poate să prorocească dacă nu-i se aduce un instrument care să inducă o stare pentru prorocire. Nu-i tot una?
Ce instrument i s-a adus?
O liră? Ceva cu corzi?
Acum... Sigur că nu e tot una. Cu siguranță nu e tot una. În închinarea față de Dumnezeu, întotdeauna s-a folosit instrumentul muzical.
Bun, dar el folosește, se pare că pasajul te duce cu gândul că el folosește cu scopul de a induce starea
aceasta. Eu n-am înțeles asta. Uite, eu îți pot da Scriptura și dacă vrei să o citești eu sunt de acord. Ceea ce vreau să spun este că folosirea unui instrument nu este condamnată în Sfânta Scriptură. Modul în care îl folosești este extrem de important și face diferența. Respectivii preoți săreau, dansau, jucau, își făceau tăieturi. Este cu totul altceva decât cultul lui Jehova, corurile acelea imense, dar care cântau muzica psalmilor, imnologia clasică, este cu totul altceva.
Să nu spui că erau melodii gregoriene. Erau melodiile orientale, tipice. În Israel, manifestarea de bucurie era prin joc înaintea Domnului și percuția era parte din închinare.
Ceea ce spun eu este că corurile davidice nu jucau. Cele corurile care aveau câteva mii de oameni erau așezate pe treptele templului, iar cântul lor era cântul acela care nu avea nimic de a face cu hărmălaia de care eu mă lovesc aici.
Da, da.
Nu? Și atunci, ca și concluzie, deci avem de a face cu un extaz indus aici, autoindus, pe care îl găsim frecventat în lumea păgână. Se spune că ei aiurau. Cei mai mulți comentatori vorbesc despre faptul că avem de a face aici cu un fel de glosolalia, oameni care vorbesc sunete care nu au nimic de a face cu limbajul comun.
Iar este un exercițiu interpretativ. Textul nu lasă să înțeleagă lucrul ăsta.
De ce afirm lucrul ăsta?
Pentru simplu motiv că glosolalia, tehnic vorbit, înseamnă a scoate sunete într-o pretinsă limbă alta decât cea pe care...
Și aiura ce înseamnă?
Bine, noi ne rămânem la pasajul după traducerea Cornelescu.
Păi nu, dar în momentul în care au aiurat, oamenii respectiv chiar în original, se vorbește despre faptul că gălăgia respectivă continua să fie un fel de dialog către zeu. Adică ei continuau să rostească sau să cheme zeul acolo, chiar dacă nu foloseau limba lor națională.
Aminteai la un moment dat faptul că în contextul ăsta al religiilor de mistere, cel care vorbea și era posedat intra în starea de proroc, de profet. E o legătură între el și fenomenul profetic, pentru că profetismul e parte din religiile din zonă.
Da,
vorbim de profetese, de oracole.
Da, da, da.
E o legătură
Profetismul este general, cu toate acestea este extrem de diferit. Profetismul biblic și profetismul oriental sunt două lucruri complet diferite. Atunci când vorbim despre oracul de la Delphi, oracul lui Apollo, spre exemplu, acolo unde avem sibilele, sibilele intrau în transă, la fel cum au intrat în transă și prorocii de pe muntele Carmel, intrau în transă, vorbeau cuvinte, expresii de care ele nu erau conștiente, pentru că nu erau conștiente în momentul respectiv, iar altele le notau cuvintele și descifrau ceea ce ele au spus.
În decursul istoriei s-au făcut o felul de speculații și încă din antichitate erau semne de întrebare cu privire la aspectul supranatural al oracolilor, ce mi atrage atenția e faptul că replicile erau precum horoscopul de astăzi. Gata să se potrivească în orice situație. E celebră zicerea atunci când Alexandru Macedon vroia să vadă te vei duce, te vei întoarce, nu vei muri. Și în funcție de intonație poți să spui te vei duce, te vei întoarce, nu vei muri. Sau te vei duce, te vei întoarce, nu vei muri.
Este
jocul ăsta cu sensurile cuvintelor se pare că era parte din activitatea profetismului oracolilor.
Bun. Este adevărat și sunt de acord cu nuanța speculativă a zicerilor lor. Sunt de acord cu faptul că există posibilitatea unei exploatări psihologice de tip șarlatan. Pe de altă parte, sunt elemente și sunt lucruri care ne duc la ideea unei experiențe și de altă natură în cazul acesta.
Ai putea să dai câteva
acesta.
Detalii care pune sub semnul întrebării doar aspectul strict natural al fenomenului? Pentru că unii dintre cercetătorii contemporani au făcut analize în zona oracului din Delphi. Așa. Și într-adevăr se presupune că ar fi niște gaze subterane.
Am auzit și o interpretare aceea.
Emanația
de carbon.
Respectivă te aduce în starea în care oxigenul exact este, creierul este mai puțin oxigenat și atunci o stare aparte.
Marius, ce trebuie să spun este că în antichitate s-a căutat pe orice preț inducerea unor asemenea stări de lucruri. Deci, dacă oamenii au încercat să inducă aceste stări de lucruri prin folosirea alcoolului, nu m-aș mira să se inducă aceste lucruri prin alte mijloace, cum ar fi o sursă de gaz natural ieșit din pământ, care să facă lucrul acesta. Pe de altă parte, interpretarea mitică a plasamentului respectiv scoate lucrurile doar din zona doar a șarlatanismului. Pământul este considerat ca fiind Gaia, locul respectiv este considerat ca fiind locul fertilității. Preotesele care lucrează acolo sunt preotese care caută contactul cu zeii. Poate să fie extaz indus, fără îndoială, dar ei au folosit lucrul acesta continuu pentru a guverna viața religioasă a oamenilor. Și acum, dincolo de speculația vis-a-vis de șarlatanie, această influență este extrem de puternică. Eu sunt dispus să dau credit acestor fenomene și să le arunc în domeniul, chiar și în domeniul unei experiențe reale demonice, de demonologie acolo.
Asta doar din simplu motiv că ești creștin?
Nu, doar din
adică
simplu...
Nu
doar,
avem niște dovezi palpabile. Asta este doar
din simplu, doar din simplul motiv că ori de câte ori un om a dorit să se pună la dispoziția demonilor, realitatea mi-arată că în final lucrul ăsta s-a întâmplat. Lucrul ăsta s-a întâmplat. Au existat vise, au existat vedenii, au existat lucruri extraordinare care s-au întâmplat acolo, pentru că în vis-a-vis de informația pe care mi-o dă Scriptura, în momentul în care te pui în calea demonicului, demonicul va profita.
Din tot ce ai spus până aici, nu pot să nu fac conexiuni cu fenomenul religios din sânul creștinismului. Cinzecimea. Avem o vorbire în limbi. Extazul, care face parte din căutarea credinciosului. Blaise Pascal, la un moment dat, face referire la o experiență
Ai putea să te oprești acum la creștinismul, la creștinismul biblic? Nu extinde dincolo, pentru că dacă extindem de toată dincolo de asta...
Bun, rămânem doar la Noul
Evantaiul
Testament.
Evantaiul este foarte mare.
Perfect. Uite, rămânem la Noul Testament și vreau niște răspunsuri care să mă ajute. De ce nu este același fenomen? În Noul Testament, credincioșii sunt îndemnați să fie plini de Duhul. E același concept de posesie până la urmă, în care Duhul este cel care te ia pe tine în stăpânire, apare noțiunea că nu trebuie să mai fii tu stăpân pe tine, ci Dumnezeu să fie cel care să se manifeste prin tine. Care e diferența între abordarea și conceptul religiilor de mistere și ceea ce pretinde creștinul? Da. Nu sunt mulțumit doar cu răspunsul, diferența este cine te posedă.
De asta m-am bucurat la un moment dat când am hotărât să abordăm subiectul acesta, pentru că, într-adevăr, implicațiile sunt foarte puternice. Implicațiile atât la nivelul culturii biblice, cât și la evenimente istorice ulterioare, pe care probabil că le vom aminti. Am văzut filmul Iisus și l-am văzut cum Zefireli și, în sfârșit, da, mă refer la Zefireli acum. Am văzut pe filmul Iisus și cel de Mel Gibson, în sfârșit. În momentul în care în filmele noastre se ajunge la profetism, Ioan Botezătorul este portretizat ca un sălbatic.
Bun, asta este aspect care ține de scenarist, de regie.
Așteaptă-mă puțin. Așa este privit profetismul antic în general. Când ajung la Scriptură, mă surprinde un lucru. Și anume, Scriptura spune că atunci când Domnul Iisus Hristos a lucrat printre oameni și în final a fost adus în fața autorităților pentru a fi judecat, Irod a crezut că el este Ioan Botezătorul cel înviat. Sau că înviase Ioan Botezătorul. Cu alte cuvinte, modalitatea de manifestare a lui Ioan Botezătorul a fost foarte asemănătoare cu manifestarea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, nimeni nu-l poate vedea pe Iisus Hristos manifestându-se ca un profet oriental dezlănțuit. Aceasta este garanția faptului că Ioan Botezătorul și Iisus se manifestaseră oarecum asemănător. Acest lucru mă face să înțeleg că între caracterul lui Iisus Hristos și caracterul prorocilor este o mare asemănare.
Asta este un Pavel
continuă mai departe și cu asta închei, te las să întrebi, spunând că duhurile sunt supuse prorocilor.
Nu, eu aștept răspunsul, nu mai întreb. Întrebarea pe care am pus-o era în ce fel există o diferență, pentru că fenomenul care ține de posedare, așa cum îl vedem în religie de mistere, apare ca un fel de năzuință în context creștin.
Se folosesc aceiași termeni, dar realitatea este total diferită. De asta l-am adus în discuție pe Iisus Hristos.
Unde e diferența?
Asemănarea cu Iisus Hristos în profetism arată diferența. Cu cât este diferit Iisus Hristos ca manifestare de manifestarea extatică a lui Dionisos, cu atât este diferit profetismul biblic de profetismul oriental.
În creștinismul biblic avem dovezi ale unei manifestări extatice? Da sau nu?
Nu.
Care sunt argumentele? Pentru că sunt pasaje în care...
Adum tu argumentele respective în legătură cu creștinismul extatic. Pentru că pentru mine extazul este extazul ala Carmel. Și încă o dată spun, diferența este între Iisus și profeții lui Baal la Carmel. Este aceeași diferență între profetismul biblic și profetismul nebiblic sau antic-oriental.
Cinzecimea,
da?
Vorbirea în limbi,
da?
Manifestările din bisericile creștine în care oamenii simțeau prezența lui Dumnezeu acolo.
Bun. Ok, da, și acum urmează explicația. Vorbirea în limbi apostolică,
da,
a fost o vorbire în limbi naționale. În Fapte 2 se spune clar că i-au auzit vorbind în limbile lor, greci, frigieni, și erau 27
deci
de limbi care erau acolo.
Nu era vorba de o manifestare extatică în ziua cinzecimii.
Era vorba de o manifestare, Da, nu e vorba de o manifestare extatică. Da, ca să răspund direct.
Dar experiențele mistice...
Nu avem de-a face cu zgomotul de acolo, nu avem de-a face cu hărmălaia de acolo, nu avem de-a face cu aiureala de acolo, nu avem de-a face cu săriturile de acolo, nu avem de-a face cu nimic din treburile
astea. Mai încerc, poate acum mi iese. Experiența mistică a lui Pavel, așa cum o descrie el, că a ajuns în al treilea cer, n-ar putea fi o formă de extaz mistic?
În afară de faptul că a ajuns în al treilea cer, mai ai vreun detaliu?
S-a întâlnit cu Domnul.
Nu. Deci dacă avem doar atât, nu avem de-a face cu manifestare mistică. Manifestarea mistică are toate celelalte componente pe orizontale despre care am vorbit. Dacă nu are componentele respective, nu avem de-a face cu manifestare a extazului mistic tradițional de care vorbim.
Păi asta înseamnă că în contextul creștinismului, toate manifestările de tip harismatic ar trebui să fie privite cu un foarte mare semn de întrebare.
Sunt de acord cu lucrul acesta. Dacă manifestările harului, manifestările carismatice, sunt manifestări care duc spre muntele Carmel, atunci uneori ar trebui să ne întrebăm dacă noi suntem cu Baal sau cu Iahve. Și atunci marea dilema lui Ilie de pe muntele Carmel ar trebui să fie reluată astăzi. Iar diferența între Jehova și Baal ar trebui să fie făcută din nou. Și provocarea lui Ilie ar trebui să fie o provocare reală. Și anume, dacă mergeți după Baal, mergeți după Baal. Dacă mergeți după Dumnezeu, mergeți după Dumnezeu.
Uneori prorocii sunt descriși ca fiind foarte implicați. Sunt vocali, au manifestări excentrice, de la modul în care ei își construiesc argumentația până la scenele pe care le pun.
Dă-mi un exemplu de excentricitate, te rog.
Ezechiel...
Dă-mi exemplu.
Scenele pe care le joacă nu sunt lucruri care să le poți pune în categoria
reține un lucru. Ezechiel are rușine și are pudoare. Uită-te cum dialoghează cu Dumnezeu și roagă pe Dumnezeu.
Scuze-mă, înseamnă că Dumnezeu devine mai vinovat decât prorocul?
Nu. Scenele de viață prin care va trebui să treacă poporul vor fi atât de șocante încât Dumnezeu îl obligă pe Ezechiel să stea sub șoc. Nu este o manifestare comună și normală de manifestare a prorocilor. Nu. La un moment dat Dumnezeu îi spune, știi ce? Ia baligă și coace pe ea și îl spune, te rog frumos să fie măcar baligă de animal.
Da.
Pentru că era vorba de uman. Observă puțin bunul simț, observă rușinea, observă pudoarea, observă sensibilitatea lui Ezechiel. Nu, Ezechiel nu e o brută. Nu este. Deși în profetismul respectiv, în profetismul oriental, apar brutele umane și este el însuși brutal.
Îmi pare bine că ai putut să abordezi subiectul ăsta. Nici de cum fenomenul profetic nu este unul care să fie indus.
Corect.
Și prorocii, putem să-i luăm la rând de la A până la Z, nu putem să introducem în categoria unor excentrici religioși.
Mulțumesc.
Cred că e un lucru care merită să fie notat.
Repet încă o dată pentru cine n-a înțeles. Irod l-a confundat pe Ioan Botezătorul cu Domnul Iisus Hristos.
Ceea ce înseamnă că aveau atât comportamente similare.
Atât de similari, atât de apropiați.
Da, argumentul se reține. Ne întoarcem la problema asta, căutarea după trăiri, după sentimente. În contextul, ce interesant, în istoria bisericii creștine se observă cum lucrurile sunt cu sus și jos. Rațiune, emoții. Rațiune, da. Emoții.
Aș vrea să folosesc puțin materialul care l-am aici. Oricât de brutală ar fi toată descrierea care am folosit-o anterior, pentru că la început am vorbit de orgii, am vorbit în cultul Cibelei și lui Dionisos, femei goale ieșeau, alergau pe dealuri cu făclii în mână, în dorința aceasta frenetică de a avea dezlănțuirea zeilor, fiind posedate în ghilimele de zeilor.
Da, am discutat despre zânate.
Am discutat despre lucrul acesta, oricât de dur ar fi. Ceea ce vreau să spun este faptul că totuși aceste manifestări extatice au funcționat la un moment dat ca un fel de creier al religiosului.
Adică
am aici în față câteva pagini în care se amintește despre faptul că în cadrul oracolului lui Apollo de la Delphi s-au scris o mulțime de prorocii care au fost scrise în cărți, în așa numitele cărți sibeline, mai multe mai multe volume. Care volume au fost trimise la Roma și pe care Roma le-a folosit în momentele ei de criză. Uh-huh. În momentele ei de criză. Roma a fost ahtiată după prorocii, a fost ahtiată după fenomenul spiritualist, în așa fel încât să apară oracolele care să le vorbească ce trebuie
deci
să facă.
Deci preocupare de a îngloba.
Da. Când în anii 70 înainte de Hristos i-au pierdut aceste cărți, cărțile sibiline, în urma problemelor care le-au avut, i-au trimis în tot Imperiul Roman în dorința de a face rost de altele. Ei s-au simțit bine numai în momentul în care au avut aceste cărți de ghicire și de, așa zisă, prorocie orientală lângă ei.
Da, da, da.
Ei bine, în căutarea aceasta a lor, la un moment dat, ce s-a întâmplat? Spre exemplu, în anul 293, în timpul unei epidemii.
Suntem după Hristos?
Înainte de Hristos.
Înainte.
Deci 293 înainte de Hristos, în timpul unei epidemii. Se întreabă ce să facă. Epidemia se cera vieți în stânga și în dreapta și pentru a feri orașul de dispariție, se duc și întreabă cărțile sibiline. Ce să facem? Și acolo preoții iau pagină cu pagină și ajung la următoarea realitate. Dacă orașul trece printr-o situație de ciumă care nu poate să fie oprită, atunci vă rog frumos, aduceți cultul lui. Și aici apare zeul Asclepios. Aduceți cultul lui Asclepios la Roma. Ei bine, așa se întâmplă în 293, este adus cultul lui Asclepios la Roma, în 205, în timpul celui de-al doilea război împotriva lui Hannibal, este adus cultul lui Cibele la Roma. Toate acestea sunt culte de mistere care au fost negate de romani ca fiind culte ale dezordinii, ale imoralității, ale autodistrugerii și s-au împotrivit lor până în momentul în care oracolul lui Apollo spun că ele trebuie aduse la Roma. Astfel încât un cult de mistere, cultul lui Apollo, cheamă alte culte de mistere și formează la Roma un mănunchi al religiei de mistere cu efect extrem de puternic înainte de venirea lui Iisus Hristos. Caracteristici ale cultelor de mistere. Caracteristici ale cultelor de mistere sunt, deci, așa zisa duhovnicizare a participanților, prezența duhurilor asupra lor, existența unui mântuitor, a unui soter, tot în cultele de mistere. Ei așteptau venirea mesianică a lui Mesia. Toate lucrurile acestea se întâmplă în jurul venirii Domnului Iisus Hristos. Apare până la urmă conotația aceasta puternic imorală, tendința de a sfida legea și ordinea publică, care creează contextul unei păgânizări abrupte și totale a societății în jurul venirii lui Iisus Hristos, în jurul nașterii lui Iisus Hristos. Acest creier, această ordine nouă, formată cu câtva timp înainte de Domnul Iisus Hristos, s-a întâmplat numai prin această intervenție a prorocirii lui Apollo, a oracolului din Delphi, și încă o dată spun, mă refer direct la mintea spiritualistă pe care o putem descoperi în istorie.
Îți propun să avem o emisiune dedicată lumii în care se naște creștinismul, pentru că ceea ce ai pus în atenție devine un subiect controversat. Sunt mulți critici care spun că religiile de mistere au născut, de fapt, inclusiv creștinismul. Dar despre lucrul ăsta o să discutăm într-un episod următor. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii. Până data viitoare, numai bine!